Government olwaleero bwegenda okusomera abanansi embajja okugenda n'otambuliza emirimu mwaka gw'ensimbi ogujja 2026/2027. Enteekateeka eno egenda kubeera mu kisaawe ekya Ekololo olw'obufunda obw'ekizimbe kya Paalamenti nga ababaka babagana ababangi nga n'omukulembeze w'eggwanga anaabeera mu Paalamenti ebiseera ebisinga kibadde nga kikolebwa ne babeera mu kisaawe ekya Kololo. Embalirira eno yayisibwa Paalamenti enkadde ey'11 ekisigadde ye mukulembeze w'eggwanga era nga eminisita w'ebyenfuna okugisomera eggwanga n'okubadde nga pulezidenti mu mateeka yatemaatema embalirira y'eggwanga n'okulaga emirimu nga bwe ginaatambula. Enfuna nnyingi atuma minisita w'ensonga z'ebyensimbi okusoma embalirira ku lwe era omukolo gwenda kubeera mu kisaawe ky'e Kololo. Ku ssente zino buwumbi 800,813 obumbi 4,418 zigenda fa misoro obumbi 1,197 za kwewola munda mu ggwanga. Ensimbi ezigenda okuva e Bunaayira watali ku kabukwa kulizo zigenda ku obuwumbi 1,127 obuvujjirizi okuva munda mu ggwanga nga si kwewola bwa kutwala obuwumbi 1,137 ezinava mu mafuta agenda okusimwa za kubeera obuwumbi 1,214 ate abagabiriza obuwumbi 1,220.